Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 18-avgust. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Farrux Yusufiy. Bugungi dasturimizda. Farg'onada jangarilikda gumonlanayotgan ikki ayolni qidirish davom etmoqda. Davlat test markazi oliy o'quv yurtlariga kirish imtihoni natijalari kechiktirilganiga biror jiddiy sabab keltirmayotir.
20-da.
20-da aniqmi?
Ha.
Samarqandda yuzaga chiqqan mushtlashuv oqibatida 10 o'spirin jarohat oldi.
Jang boshlangan toshjangni bo'lgan 1-2 odam quq uyaqib, buyaqib 5-6 oyoqlari singan, yarador bo'lgan odam o'lmagan.
Sharq taronalari musiqa festivali ochilish oldidan tibbiyot xodimlari Samarqandda farroshlikka majburlanmoqda. Urganchlik noma'lum reperning yoshlar ko'liga cho'kib o'lganlarga bag'ishlangan marsiyasi ijtimoiy tarmoqlarda yoyilmoqda. Suhbatimizning ikkinchi qismidan huquq faoli Surat Ikromovning ozod nazari ham o'rin olgan. To'lqinlarimizda qoling. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Farrux Yusufiy, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Farg'ona viloyatining Rishton tumanida jangari deb gumonlanayotgan ikki ayolni qidirish davom etyapti. Ozodlikning viloyat kuch ishlatari idorasidagi manbasiga ko'ra, 2 kundan beri davom etayotgan amaliyot natija berganicha yo'q, lekin qidiruvdagi ayollarni Rishtonning Qalaynov qishlog'ida mahalliy aholi bir necha marta ko'rgan. 16 avgustini to'pponcha va granata bilan qurollangani va xudkush kamarini bog'lagani aytilgan ikki ayol mahalliy xonadonlarga bosqinchilik uyushtirishi ortidan tuman ko'p sonli xavfsizlik kuchlari tomonidan qurshab olingan va yirik amaliyot boshlangan edi. Ozodlik manbasining aytishicha, qurollangan ayollar hamon Rishtonning Qirg'iziston bilan chegaradosh Qalaynov qishlog'ida ekaniga doir asosli taxminlar bor. 17 avgustini kechqurun soat 10 atrofida Qalaynovda ikki ayolni mahalliy aholi ko'rgan va shundan keyin Qalaynov qishlog'ining Qashqaryon mahallasida posbonlardan biri qo'lida ratsiyasi bo'lgan bir shubhali ayolni ko'rgan, lekin u yordam chaqirgunicha ayollar yana berkinishga muvaffaq bo'lgan, deya bildirdi kuch ishlatar idora vakili. Uning ta'kidlashicha, ayollardan biri ratsiya orqali turk tilida gapirganini Qalaynov qishlog'idagi mahalla posbonlaridan biri eshitib qolgan. Rishton tumanida yirik qidiruv amaliyoti 16 avgust kuni ikki noma'lum ayol mahalliy aholi xonadonlariga bosqinchilik uyushtirishi haqidagi xabar ortidan boshlandi. Jangari ekani aytilayotgan ikki ayolni mahalliy aholi bir necha marta ko'rganiga qaramasdan tumanga tashlangan ko'p sonli xavfsizlik kuchlari ularni topa olmayotgani aholi orasida turli mishmishlarni keltirib chiqarmoqda. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish imtihoni natijalari 20 avgustda e'lon qilinadi. Bu haqda O'zbekiston Davlat test markazi mas'ullari Ozodlikka bildirdi. DTM rasmiylariga ko'ra, 1 avgust kuni bo'lib o'tgan test sinovlari natijalari bekor qilingani va test shu oy oxirida qayta o'tkazilishi haqida internetda tarqalgan xabarlar yolg'ondir. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish uchun topshirilgan test sinovlari natijalari har yili avgust oyining o'rtalarida e'lon qilinardi va bu yil ham test natijalari 6 avgustda e'lon qilinishi kutilayotgan edi. Lekin test natijalari e'lon qilingani yo'q. DTM rasmiylari bu borada hech qanday izoh bermayotir. Bu yil 600 mingdan ortiq abituriyent 57 ming talabalik o'rni uchun da'vogarlik qilmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama Eron yadroviy dasturiga doir bitim yuzasidan respublikachilar bilan qarama-qarshilikda muvaffaqiyat qozonishi ehtimoli juda yuqori, deya tan oldi AQSh senatidagi ko'pchilik yetakchisi Mitch McConnell. Senatdagi respublikachilar firqasi yetakchisi McConnell bu haqda 17 avgust kuni bayon qildi. Respublikachilar ko'pchilikni tashkil qiladigan senat va vakillar palatasi kelasi oyda e'lon qiladigan qo'shma rezolyutsiyada bitimni rad etishi kutilayotir. Respublikachilar bir ovozdan Eron bilan 6 davlat o'rtasida tuzilgan bitimni qoralagan, lekin Obama bitimni rad etuvchi rezolyutsiyaga veto qo'yish bilan tahdid qilmoqda. Bu holda respublikachilar vetoni qaytarish uchun kongress a'zolarining 3/2 qismi ovozini to'plashi kerak bo'ladi. Obama o'z vetosi kuchini saqlab qolish uchun Senatdagi demokratlarning 34 nafari, vakillar palatasidagi demokratlarning 134 nafari tayanchini qozonishi kerak. U har bir palatada ovozlarning 3dan 1 qismi plus 1 ovozini olishi kerak bo'ladi. Demak, muvaffaqiyat qozonish ehtimoli juda yuqori, dedi McConnell. Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'tgan yili Ukrainadan tortib olingan Qrim yarim orolida milliy ozchilikni tashkil qiluvchi Qrim tatarlarini alohida mavqega erishish urinishlaridan ogohlantirdi. Qrim tatarlar mintaqa aholisining 10%dan ortiqrog'ini tashkil etadi. Ular sobiq sovet diktatori Yosif Stalin davridagi ommaviy deportatsiya xotiralari tufayli Qrimning Rossiya tomonidan anneksiya qilinganiga qarshi chiqadi. Putin Qrimga qilgan 3 kunlik safari davomida 17 avgust kuni turli milliy ozchilik vakillari bilan uchrashuv davomida millatlararo munosabatlar juda nozik masaladir. Alohida bir etnik guruhga maxsus huquqlarni berish to'g'risidagi masalani ko'tarish o'ta xavfli deb hisoblayman, deya ta'kidladi. Putin Qrim tatarlar yuzlayotgan muammolarni bo'rttirish orqali vaziyatni beqarorlashtirishga urinayotgan huquq faollari ortida xorijiy mamlakatlar turganini iddao qildi. Boku sudida 18 avgust kuni taniqli jurnalist Ozodlik bilan hamkorlik qilgan Xadicha Ismoilova ustidan mahkama davom etdi. Jurnalistning onasi va singlisi sudning xolisligini shubha ostiga olmoqda. Ozarbayjon hokimiyatidagi korrupsiyaga doir maqolalari uchun mukofotlarni olgan 39 yashar Ismoilova mablag'larini talon-taroj qilganlik, soliqdan bo'yin tovlash va vakolatni suiiste'mol qilishda ayblanmoqda. Huquq faollari va g'arb davlatlari Ismoilovaga nisbatan qo'yilayotgan ayblovlarni siyosiy deya atamoqda.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim xabarlari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan jarayonlarga oid xabarlarni xabari savolmay turib Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi, qolaversa mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifalarida 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Ayni shunday maxsus, demak, moslashtirilgan larni yuklab olish orqali ozodlik xabarlaridan o'z vaqtida voqif bo'lish imkoniga ham egasiz. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqea tafsilotlariga ko'chadi. Farg'ona viloyatining Rishton tumanida jangarilikda gumonlanayotgan 2 ayolni qidirish davom etmoqda. Ozodlikning viloyat kuch ishlatar idoralaridagi manbasiga ko'ra, 2 kundan beri davom etayotgan amaliyot hozircha natija bermagan, ammo qidiruvdagi ayollarni Rishton Qalaynoq qishlog'idagi mahalliy aholi bir necha marta ko'rgani aytilmoqda. Tafsilotlarga o'tamiz.
Ozodlikning Farg'ona viloyati kuch ishlatar idoralaridagi manbasi Rishton tumanida 2 jangari ayolni qo'lga olish amaliyoti hozircha natija bermaganini bildirdi. Lekin manbamizning aytishicha qurollangan ayollar hamon Rishtonning Qirg'iziston bilan chegaradosh Qalaynoq qishlog'ida ekaniga doir asosli taxminlar bor.
Kecha kechqurun soat 10lar atrofida Qalaynovda 2 ayolni mahalliy aholi ko'rgan. Lekin xavfsizlik kuchlariga bu haqda xabar qilingunicha ular g'oyib bo'lishgan. Shundan keyin Qalaynov qishlog'ining Qashqaryon mahallasida posbonlardan biri qo'lida ratsiyasi bo'lgan bir shubhali ayolni ko'rgan. Lekin u yordam chaqirgunicha ayol yana berkinishga muvaffaq bo'lgan. Posbon mahalladagi bog'ning ichida ayol ratsiyada turk tilida gapirayotganini eshitgan. U turkchasiga "Keldim" degan gapini eshitib qolgan. Posbon sheriklarini yordamga chaqirguncha ayol devordan sakrab o'tib, o'sha yerdagi hovlining makkapoyasi ichiga kirib ketgan. Posbonlar zudlik bilan uchastka noziriga qo'ng'iroq qilgan, lekin voqea joyiga yetib kelgan qidiruv guruhi ayollarni topa olmadi.
Dedi Ozodlik manbasi. Uning aytishicha, hozirda qidiruv ishlari yanada kuchaytirilgan tarzda davom etmoqda.
Hozir 200 ga yaqin guruh qidiruv ishlarida qatnashmoqda. Mahalla fuqarolar yig'inlari va posbonlarga tegishli ko'rsatmalar berilgan. Mahalliy aholi orasida qurollangan ayollarga yordam berayotganlar bo'lishi mumkinligi ehtimoli tekshirilmoqda, lekin hozirgacha bu aniqlangani yo'q,
deya bildirdi Farg'ona viloyati kuch ishlatar idoralaridagi Ozodlik manbasi. Rishton tumanida yirik qidiruv amaliyoti 16 avgust kuni to'pponcha va granata bilan qurollangan hamda xudkush belbog'ini bog'lagani aytilgan ikki noma'lum ayol mahalliy aholi xonadonlariga bosqinchilik uyushtirgani haqidagi xabarlar ortidan boshlandi. Ozodlik manbalari tuman ko'p sonli xavfsizlik kuchlari tomonidan qurshab olinganini aytmoqda. Xavfsizlik idoralari tumanda tarqatgan qidiruv xabarnomasida ayollarning fotorobotlari va ularga oid tafsilotlar berilgan. Xabarnomada aytilishicha 16 avgust kuni qurollangan ikki noma'lum ayol dastlab Rishton tumani Qalaynov qishlog'ida yashovchi O. Alimovaning xonadoniga bostirib kirgan. Alimovaning baqirib yordamga chaqirishi ortidan qurollangan ayollar noma'lum tomonga qochishga muvaffaq bo'lgani aytilmoqda. Shundan keyin noma'lum ikki ayol, deyiladi xabarnomada, Rishton tumani Oqyer qishlog'i Qum mahallasida yashovchi O'rinboyevlar xonadoniga bostirib kirib, xonadon bekasi D. O'rinboyevani pistolet bilan qo'rqitib pul talab qilgan va uyidagi ikkita sandiqni buzib 500 ming so'm pulni olib qochgan. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan tarqalgan qidiruv xabarnomasida ayollar 35 yoshlar atrofida ekani, biri turk millatiga mansub, ikkinchisi o'zbekka o'xshashi yozilgan. Qidiruv e'lonida ayollarning ikkovining ham belida shahidlik belbog'i borligi aytiladi. Xabarnomada shuningdek ayollar F1 rusumidagi granata va ovoz pasaytirgich o'rnatilgan to'pponcha bilan qurollangani ham qayd etilgan. Jangari ekani aytilayotgan ikki ayolni mahalliy aholi bir necha marta ko'rganiga qaramasdan tumanga tashlangan ko'p sonli xavfsizlik kuchlari ularni topa olmayotgani hamda rasmiylar va mahalliy matbuot bu haqda ma'lumot bermayotgani rishtonliklar orasida turli mishmishlarning urchishiga sabab bo'lmoqda. Rishtonlik faol Bahodir Elboyevning ozodlikka aytishicha, mahalliy aholi orasida mazkur holat hukumat tarafidan maxsus uyushtirilgan provokatsiya degan gap-so'zlar tarqagan.
Endi rasmiy bir ishonchli xabar bo'lmagandan keyin bu narsa uyushtirilgan deyilyapti. Shu yo'l orqali chegaradagi bog'lar, xonadonlar ko'chiriladi. Oldindan bor edi ko'chirish uchun, lekin sabab yo'q. Endi shuni sabab qilib bog'larni ko'chirishadi, uylarni yana ko'chirishadi. U bir yilgiga o'xshab degan variant ham bor. Ikkinchi taxmin, har yilgidek mustaqillik bayramidan oldin xalqni xushyorlikka chaqirish va chegaralarni mustahkamlashga atayin yana atayin uyushtirilgan variant
deydi rishtonlik faol Bahodir Elboyev. Farg'onadagi manbalar xabariga ko'ra, vodiydagi Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlariga kirish postlarida nazorat kuchaytirilgan. Ushbu viloyatlarning qo'shni davlatlar bilan chegaralaridagi postlarga ham qo'shimcha kuchlar tashlangan. Shu kunlarda nafaqat vodiyda, balki O'zbekistonning barcha hududlarida mustaqillik bayrami oldidan xavfsizlik choralari kuchaytirilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekistonda bayram oldi kuchaytirilayotgan xavfsizlik choralari sizning hayotingizda qanday aks etmoqda? Qolaversa, Farg'ona vodiysida ikki jangari ayolni ovlash jarayoniga oid ma'lumotlar, tafsilotlar bevosita sizga daxldor bo'lsa, marhamat qilib Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalari orqali o'z kuzatishlaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashishingiz mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikda siz ozodlikda qoling. Skype manzillarimiz siz yo'llaydigan xabarlarga, fikr mulohazalarga muntazir. Skype manzillarimizni eslab qoling. Muloqotimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq xabarlar tafsiloti bilan davom etadi. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari natijalari 20 avgustda e'lon qilinadi. Bu haqda O'zbekiston davlat test markazi mas'ullari Ozodlikka ma'lum qildi. Bu yilgi test sinovlari natijalari kechikish abituriyentlar orasida turli mishmishlar tarqalishiga sabab bo'ldi, ammo davlat test markazi rasmiylari bu mishmishlarni inkor etishga urinmoqdalar.
O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga kirish uchun topshirilgan test sinovlari natijalari har yili avgust oyi o'rtalarida e'lon qilib kelingan. Bu yil ham abituriyentlar test natijalarini 16 avgustda kutishgan edi. Lekin test natijalaridan hamon darak yo'q. Test javoblarining nima sababdan kechikayotganiga Davlat test markazi rasmiylari izoh berishmayapti. 20 avgustda test natijalarini e'lon qilamiz deydi Davlat test markazining ozodlik bog'langan rasmiysi.
20-chida aniqmi?
Ha.
Bu yil oliy o'quv yurtlariga kirish uchun topshirilgan test sinovlari natijalari kechikishi abituriyentlar orasida turli mishmishlarni tarqalishiga sabab bo'lmoqda. 1-avgust kuni bo'lib o'tgan test sinovi natijalari bekor qilingani haqida yozilgan e'lon rasmi so'nggi bir kun ichida ijtimoiy tarmoqlarda yashin tezligida tarqaldi. Davlat test markazi saytidan olingan deb aytilayotgan skrinshotda 1-sentyabr kuni qayta test sinovlari o'tkazilishi haqida aytiladi. Imtihon natijalarining bekor qilinishiga ba'zi bir texnik nosozliklar sabab bo'lgani keltirilgan. Davlat test markazi rasmiylari abituriyentlarga bu kabi bo'xton xabarlarga ishonmaslikni tavsiya qilishmoqda. Test natijalaridan darak chiqmagach so'nggi bir kun ichida haddan ziyod odam Davlat test markazi saytiga kirishga uringan. DTM rasmiylariga ko'ra 17 avgust kuni 500,000 odam markaz saytiga yopirilishi sabab markaz sayti ishdan chiqqan. Dushanba kunidan buyon Davlat test markazi saytiga kirish imkonsiz bo'lib qolmoqda.
Aslan saytga kirib bo'lmayapti, nima tinchlikmi?
Tinchlik prosta juda ham ko'pchilik kirayotgani uchun shunaqa.
Avvalroq Davlat test markazi rasmiylari test natijalari 16 avgust yakshanba kuni chiqish haqida ma'lumot bergan edi. Natija chiqmagach o'zbek internet foydalanuvchilari orasidagi taniqli blogger Xushnud Xudoyberdiyev norasmiy manbalarga tayangan holda natijalarning 18 avgustda chiqishi ehtimoli yuqoriligi haqida e'lon qilgandi. Endi abituriyentlar 20 avgustni kutishlariga to'g'ri kelmoqda. Abituriyentlar o'z natijalarini SMS xizmati orqali 5151 raqamiga javob varaqasi raqamini yozib qancha ball to'plaganligi haqidagi javobni 20 avgust kuni olishlari mumkin bo'ladi deydi Davlat test markazi rasmiysi. Bu yil eslatamiz 600 mingdan ziyod abituriyent 57 mingdan ko'proq talabalik o'rni uchun da'vogarlik qilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz endilikda 20 avgust kuni e'lon qilinishi kutilayotgan imtihon natijalari haqidagi fikr mulohazalaringiz, kuzatishlaringiz va umuman bu yilgi test sinovlarining qanday o'tkazilishi to'g'risidagi ma'lumot va tafsilotlarni ham Ozodlikning Skype manzillari orqali, qolaversa ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali jamoatchilik bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Facebook, Odnoklassniki, Twitterda degi do'st do'stlarimiz safiga qo'shilmagan bo'lsangiz, bizni Ozodlik radiosi deb qidirib, do'stlarimiz safidan joy oling. Muloqotimiz endi bevosita Samarqandga tegishli voqealar tafsilotiga ko'chadi. Samarqand viloyati Qo'shrabot tumanidagi ikki qishloqning 200dan oshiq yoshlari o'rtasida 8-avgust kutar kechasi katta mushlashuv sodir bo'lgani haqidagi xabar Ozodlikka 18-avgust kuni yetib keldi. Demak, bu xabarga ko'ra kollej o'quvchilarining kamsitilishi ortidan kelib chiqqan to'qnashuvda tosh kaltak va armaturalar ishlatilgan va norasmiy manbalarga ko'ra janjal oqibatida 10dan ortiq yoshlarning turli tan jarohati olgani aytilmoqda.
Qo'shrabot tumanidagi Istiqbol va Qo'rg'on qishlog'ining 200dan ortiq yoshlari orasida 7-avgust kuni kechqurun bo'lib o'tgan mushlashuvda 10dan ortiq odam jabrlangan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Qo'shrabotlik manbaning aytishicha, janjal bir qishloq yoshlarining 2-qishloq yoshlarini kamsitishi orqasidan kelib chiqqan.
Vaqtda katta oldin Qo'l qishloq deyardi, keyin 90-yillarmi, keyinroqmi Istiqbol deb nomini o'zgartirdi. Beklarku o'zbeklar, ya'ni bizlar o'zbeklar deydi, beklar. Qo'shrabotga Afzal yo'l yoqasida bitta kollej bor. O'sha kollejni direktori, zam direktori qullardan aytgan beklarga, boyna bolalariga gruppa-gruppa bo'lib, masalan, sen o'z qilasan, bu qilasan, har kim meni 30ta o'zbek 5000 so'mdan berasan degan talablarni qo'ygan, summa erishib kelgan, o'sha birga o'qiyotgan qullar bilan beklarni bolalari. Beklarni izlayotgan ekanlar. Asosiy qizlarga tegingan odamlar paymalasi to'lgandan gruppa bo'lib, shunaqa janjal chiqib ketgan. O'sha qul bek degan Tafarot vardı yani. Bunu inkar kılmıyor. Bunu neyin öyle çıkan yok.
Yo, endi hozir avgust ku, hozir talaba yo'q, nima yo'q, qayerdan chiqqan janjalni uchida shunisiga hayron qolyapman-da. O'qish payti bo'lganda edi, ma'lum bo'ldi.
O'sha masalan bu yillar mobaynida sekin-sekin rivojlanib kelgan deydi-da. Bitta maktab to'g'ri kollej yo'q. O'sha kollej atrofida yig'ilishib, shu ishni oldindan boshlab yuborgan.
Dedi manba. Uning aytishicha bu mushlashuvda ikki tomondan ham o'nlab yoshlar jarohatlangan.
Jang boshlangan, tosh jangi bo'lgan 1-700 ta odam o'qib, uyoqqa bu yoqqa 5-6-talari oyoqlari singan, yarador bo'lgan odam o'lmagan. Keyin qo'shilibdi, tuman ichkichilarining kuchi yetmaganiki Samarqanddan kelib, omonchilar ajratib, shunaqa bo'lib turibdi. Men bojam keldi, o'sha poydan keyin xormaga bir 30-40 kishi yotgan, kelinim tug'ruqxonaga yotqizdim, bolali bo'lib dedi, bir 30-40-tasi yarador bo'lib yotibdi ekan dedi.
Dedi Ozodlik manbasi. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi.
Buni milliy nizo ham, irqchilik ham deb bo'lmaydi. Janjal yoshlarning bir-birlarining urug'ini kamsitish ortidan kelib chiqqan. Janjalni boshlagan yoshlar aniqlandi. Ular bilan tergov surishtiruv ishlari olib borilyapti. Bir kishi og'ir jarohat olib kasalxonaga yotqizilgan edi, u ham davolanib chiqib ketdi. Ayni paytda ikki qishloqdagi vaziyat militsiya xodimlari nazoratida.
Dedi viloyat ichki ishlar boshqarmasi mulozimi. Qo'shrabotlik manbaning aytishicha, Istiqbol va Qo'rg'on qishloqlari orasida militsiya postlari tashkil qilingan.
Hozir uchchaga haligi militsiya postlari chodir qo'yib, militsiyalar 3-4 to'p turgan ekan.
Dedi manba. Ushbu hodisa Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan tergov qilinmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz navbatdagi voqea ham bevosita Samarqandga oid. Samarqand shahrida Sharq taronalari xalqaro musiqa festivalining ochilishiga bir hafta qolarkan shahardagi shifoxona va poliklinika xodimlari ko'cha tozalash ishlariga majburlanmoqda. Har ikki yilda bir marta Samarqandning Registon maydonida o'tkaziladigan musiqa festivali bu yil 25-35 avgust kunlariga rejalashtirilgan. Hamkasbim Sirojiddin Islom xabariga quloq solamiz.
Samarqandlik manbalarning Ozodlikka ma'lum qilishlaricha 18 avgustda o'nlab tibbiyot xodimlari shaharning markaziy Navoiy shoh ko'chasi va Registon maydoniga tozalash ishlariga jalb etildi. Shahar teri tanosil kasalliklari dispanseri xodimasiga ko'ra, dispanserning o'nlab xodimalari ertalabdan Registon maydoniga chiqarilgan. Samarqand tibbiyot birlashmasi shifokori esa birlashma hamshira va farroshlari Navoiy shoh ko'chasini obodonlashtirish ishlariga safarbar etilganini aytdi. Ayni paytda butun Samarqand shahri bo'ylab ko'chalarni tozalash, yo'llar va chiroqlarni ta'mirlash ishlari avjiga chiqqan. Xiyobonlar va bekatlarga Sharq taronalari ramzi aks etgan bannerlar joylashtirilgan. Favoralar ta'mirlanmoqda. Doktorlar latta ko'tarib Registonni yuvishga yuborilmoqda, deydi Ozodlik bilan suhbatlashgan shifokorlardan biri. Samarqand tibbiyot birlashmasi shifokorlari festival paytida maxsus navbatchilikda turishadi. Festivalning ochilish marosimida ishtirok etadigan shaharning kollej va litsey o'quvchilari esa hatto repetitsiyalarga tintuvdan o'tkazilib, keyin qo'yilayotganini aytadi. Registon maydoni sayyohlar uchun 11 dan 15 gacha ochiq. Maydonga qo'l telefonlarini olib kirish taqiqlangan. Sharq taronlari xalqaro musiqa festivali O'zbekiston hukumati tarafidan har 2 yilda bir marotaba o'tkaziladi. Tashkilotchilarga ko'ra, bu yilgi festival oldidan Registondagi san'atkorlar sahnasi 25%ga kengaytirildi. Registonni yoritish tizimi esa zamonaviy texnologiyalar asosida butunlay yangidan yaratilmoqda.
Germaniyaning Adhok kompaniyasi va Toshshahar Nur korxonasi mutaxassislari tomonidan asosiy yumushlar bajarilib, zamonaviy yoritish vositalari o'rnatilmoqda. Mazkur yangi tizim asosidagi yoritish jarayoni va ranglar shousi ikkita katta monitorda 3D formatida namoyish etiladi,
deb ta'kidlanadi festival veb-sayfasida. Samarqandning noyob tarixiy obidalari markazida musiqa festivali o'tkazilayotgani san'atshunoslar tarafidan tanqid ostiga olinib kelinadi. Mahalliy me'morlardan biriga ko'ra, Registon maydonidagi 3 muazzam madrasada kuchli chastotadagi shovqin natijasida nurash, dars ketish, zaharlanish holatlari kuzatilyapti.
tarix bo'yi gupillab kelib turgan ko'hna maskanda qo'shiq tinglab, raqs tomoshalashga nima yetsin? Lekin Registonda har 2 yilda o'tadigan gijdabadang bazmu tomosha tarixiy obidalarga salbiy ta'sir etayotgani negadir hech kimning xayoliga ham kelmaydi,
deb aytdi samarqandlik me'morlardan biri. Sharq talonlari 1997 yildan buyon har 2 yilda bir marta o'tkaziladi. O'zbekiston hukumatiga ko'ra, festival o'zbek madaniyati va tarixini dunyoga yoyishda muhim tadbir hisoblanadi va yil sayin dunyoda mashhur bo'lib bormoqda. O'zA axborot agentligiga xabar qilishicha, 1997 yildagi ilk festivalda 31 mamlakatdan musiqachilar qatnashgan. Bu yil esa Samarqandga 60 mamlakatdan ko'proq san'atkorlar tashrif buyurishi kutilmoqda. Sharq taronlari UNESCO tomonidan Sharqning eng katta musiqa festivali sifatida tan olingan.
Sharq taronalari festivaliga ochilishiga, demak, bir hafta qolar ekan, eshitganingiz kabi samarqandlik tibbiyot xodimlari ko'cha tozalash ishlariga majburlanmoqda. Bu jarayonga oid, qolaversa, Sharq taronalari ochilishi va uning o'tishiga oid xabar va tafsilotlaringizni ham Ozodlikning Skype manzillari, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali bizga, biz orqali esa jamoatchilikka yo'llashni unutmang. Muloqotimizni Urganch markazidagi yoshlar ko'lida ro'y bergan fojianing san'atdagi aksiga oid tafsilot davom ettiradi. Urganchlik noma'lum reper 8 avgust kuni Urganchda ro'y bergan va o'nlab odam o'limiga sabab bo'lgan fojiaga bag'ishlab aytgan qo'shig'i ijtimoiy tarmoqlarda tarqamoqda. Ma'lum bo'lishicha, qo'shiqchi o'z ismi ochiqlanishini istamayotir va uning Urganchlik havaskor ijro etgani taxmin qilinmoqda. O'zbekiston qo'shiqchiligida fojialarga atab qo'shiq aytish nisbatan yangi hodisa sanaladi. Bu, demak, qo'shiqqa oid tafsilotlarni hamkasbim Abdulla Iskandar o'rgandi.
Urganchlik reperining qo'shig'ida yoshlar ko'lida yuz bergan va o'nlab odamlar o'limiga sabab bo'lgan fojia aks etadi.
Odamlar tiqilinch to'lib boradi bora-bora. Bu ishlarga chidamay, sinib ketdi panjara. Suvga ketdi ona bola, ota o'g'il qaralar, suzishni bilgan u bilmaganlar.
Qo'shiqni eshitib ko'rgan bastakor Botir Rajabovning ozodlikka aytishicha, Urganchlik havaskor ijrosi rep janriga aniq tiniq mos kelmaydi.
Repdan ko'ra yumshoqroq, ko'proq romansga o'xshaydi. Rostdan ham havaskorligi bilinib turibdi. Tekst ham juda g'arib. Ammo muhim tarafi o'sha ko'l fojiasi haqida emotsional hikoya bor. Si reportaj deya baholagan bo'lar edim bu asarni. Menimcha, qo'shiq ijrochisi ko'ldagi fojiani o'z ko'zi bilan ko'rgan. Har holda qo'shiqdan shunday taassurot qoladi,
deydi bastakor. Undan ziyod odam o'limiga sabab bo'lgan fojiadan bir hafta o'tib, Urganch markazidagi yoshlar ko'lida konsert o'tkazish bekor qilingan bo'lsa ham, hukumat komissiyasi hozirga qadar jamoatchilikka Urganchdagi falokat bo'yicha dastlabki hisobotni taqdim etgan emas. Qurbonlar va jarohat ko'rganlar borasida ham aniq raqam hanuz berilgani yo'q. Mahalliy matbuot ham voqea tafsilotlarini yoritgani yo'q. Fojia ishtirokchilarining qo'l telefoniga olgan tasvirlari ham sirli tarzda tashqariga sizmayapti. Urganchlik reperning hissiy reportaji esa bu mavhumlik pardasini biroz ochgandek taassurot qoldiradi. Ko'prik 1, odamlar 200 tacha, ularni bu yerga boshlab kelgandi ajal. Qo'shiqning birinchi qismida ko'prik fojiasiga qadar bo'lgan manzara tasvirlanadi.
8-avgust, bayram, konsert. Ko'lga yig'ilgan butun xalq. Bir ayolning qizi 3 yosh, yonida, o'g'li esa hali go'dak, qo'lida. Yana bir erkak xotini bilan olishmoqchi birgalikda dam. Qara ayol uch nabirasi bilan ko'lga konsert ko'rgani kelgan. Soat 8, konsert boshlandi. Odamlar oqib kela boshladi. Qizlar hayajonda, kumirlari sahnada. Kimga esa kerak faqat tomosha. Xullas hamma bor, yo'laklar esa tor. 2000 tacha odam ichkarida. Hali yana keladi qancha. Farzandlari bilan keladi ko'pchilik. Bu yerda esa kayf safo, buzuqchilik. Ona bola konsertga oshiqib kelar. Ularni bu yerga boshlab kelganda aja. Kasal, holiga kelganda bir erkak. Axir o'g'lini xursand qilish kerak. Hamma shoshgan, asabda. Odamlar tiqilib qoldi ko'prikda. Ko'prik 1, odamlar 200 tacha. sabr taqat tugab borar. Oyoq ostida bolalar, urush janjal, posponlar esa tomosha qilib turar. Shu joyga kelganda konsertni tugatishdi. Konsertni ko'prikda davom etishdi.
Suv ichida odamlar 50-tacha. Qo'shiqning ikkinchi qismi ko'prikda yuz bergan fojia tafsilotlarini aks ettiradi.
Odamlar tiqilinch to'lib bora-bora bu ishlargacha demay sinib ketdi panjara. Suvga ketdi ona bola, ota o'g'il qaralar, suzishni bilgan u bilmaganlar. Suv ichida odamlar 50-tacha. Ayovsiz olomon to'xtamas haligacha. Yana 50-ta odam suv ichida. Endi kelishdi yashil kimlilar, suvga sakradi vijdonlilar. Qolganlar tomosha qilib turar. Yetib keldi qayiqlar. Ular kelguncha ona bola jonsiz yotar.
Ayb kimda edi? Matn oralig'ida yangragan pianinoning g'amgin ohanglari savol alomati kabi qaytalanadi. Hofiz urganchliklar tilidan bir haftadan beri tushmayotgan savolni takrorlaydi.
Ayb kimda edi? Quruvchidami? Posbondami? Doktordan? Yoki qutqaruvchilarda? Axir kimda?
Qo'shiq ko'l tagiga cho'kib o'lgan bolalarga atalgan Marsiya naqorat bilan tugallanadi. Afsus, norasida ketdi bola. Maktabga borishiga bir oy qolgandi ya.
Achinaman bolaga. Axir unga kerak edi bu nega? Afsus, norasida ketdi bola. Maktabga borishiga bir oy qolgandi ya.
Urganchlik havaskor reperning 8 avgust kuni Urganchdagi yoshlar ko'lida ro'y bergan fojiaga bag'ishlab aytgan marsiyasi, demak, ijtimoiy tarmoqlarda tarqab bormoqda. Bu qo'shiqqa oid kengroq tafsilotlarni Ozodlikning shanba oqshomgi dasturida e'tiboringizga taqdim etiladigan Chodir xayol dasturida tanishishingiz mumkin. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari mundarijasini yodingizga solib o'tmoqchiman. Farg'ona viloyatining Rishton tumanida jangarlikda gumonlanayotgan ikki ayolni qidirish ishlari davom etmoqda. Tuman demak, rasmiylari hozircha bu jarayonning natijasiz tugiganini bildirdi. O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga kirish imtihoni natijalarining 20 avgust kuni kechikib e'lon qilinishi kutilmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama Eron yadroviy dasturiga doir bitim yuzasidan respublikachilar bilan qarama-qarshilikda muvaffaqiyat qozonish ehtimolini juda yuqori deya atadi. Rossiya prezidenti Putin o'tgan yil Ukrainadan tortib olingan Qrim yarim orolida milliy ochlikni tashkil etuvchi Qrim tatarlarini alohida mavqega erishish urinishlaridan ogohlantirdi. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz yana O'zbekiston, qolaversa O'zbekiston tashqarisidagi o'zbekistonliklar hayotiga oid voqealar tafsiloti bilan davom etadi. Toshkentlik 34 yashar Olmosbek Erkaboyev biometrik pasport olish uchun Mirzo Ulug'bek tuman pasport bo'limiga borgan paytda hibsga olingani va 62 kun qamoqda saqlangani to'g'risida Ozodlikka inson haqlari himoyachisi Surat Ikromov xabar qildi. Olmosbekning onasi Mo'ta Borxon Sodiqovaning ozodlikka aytishicha, o'g'lining qamalishiga qaynotasining noqonuniy osh yegani sabab qilib ko'rsatilgan.
1979 yil 8-iyulda Qo'qonda tug'ilgan va keyinchalik ota-onasi bilan Toshkentda yashab qolgan Olmosbek Erkaboyev joriy yil 13 mayda biometrik pasport olish uchun hujjatlarini Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumani pasport bo'limiga topshirgan. Mo'tabarxon Sodiqovaning aytishicha, o'g'li 5-iyun kuni yangi pasportni olish uchun borganida hibsga olingan. Pasport bo'limiga ikki o'g'li bilan birga borgan ona hibsga olish jarayonini o'z ko'zi bilan ko'rgan.
O'g'limni ichkariga 4 kishi olib kirib ketibdi. Kelgan kichkina o'g'lim qo'ng'iroq qildi. Aya, tezda keling, dedi. Nima gap ekan deb yugurgilab chiqsam, kichkina o'g'lim turibdi, katta o'g'lim yo'q, olib kirib ketishdi, dedi. Shu bilan men kirmoqchi edim, menga qarshilik qilishdi,
dedi Mo'tabar opa. Lekin ona o'g'lining ortidan ichkariga kirishga muvaffaq bo'lgan.
Kelgan majbur ularni amal qilib kirdim, bolamni yoniga kiraman. Kirsam, 3 kishi o'rtasida o'g'lim turibdi. Birinchi bergan savoli Muhiddin kim bo'ladi deb so'radi.
Deydi Mo'tabar opa. Uning aytishicha, Muhiddin qudasi, ya'ni o'g'li Olmosbekning qaynotasi. Ma'lum bo'lishicha, bir necha yil muqaddam u kishi, ya'ni Muhiddin an'anaviy ulfat oshi yeb o'tirgan joyida yor do'stlari bilan Ablavaga tushgan. O'shanda Muhiddin Ablavadan qochishga muvaffaq bo'lgan va keyinroq Rossiyaga qochib qutulib qolgan. Qolgan ulfatlari esa qamalib ketgan. Xullas, bir o'g'il va bir qizning otasi, 34 yashar Olmosbek Erkaboyev 5 iyunda hibsga olinganicha 62 kun qamoqda saqlandi. Bu haqda Olmosbekning ishini yaqindan o'rgangan Surat Ikromov mana bularni aytib berdi.
Bo'yniga o'sha diniy ekstremizmni qo'ymoqchi bo'lishgan, lekin bir dalillari bo'lmagan, boshqa hech narsa bo'lmagani uchun menimcha nima qilishdi. Endi undan oldin uni chiqarmasdan oldin bir necha kun oldim men. Haliga nima tergovchisi bilan gaplashmoqchi bo'ldim, lekin men qo'ng'iroq qilaman dedi, menga qo'ng'iroq qilmadi. O'shandan keyin o'zi 3 kundan keyin buni chiqarib yubordi.
Surat Ikromov Olmosbekning maqomi qanday ekanligini hozircha bilmaydi. Guvoh sifatida bo'lsa kerak, lekin jinoyatchi sifatida sudga tortishlari ham mumkin dedi u. Huquq himoyachisining fikricha, Olmosbek Erkaboyevni hibsga olgan va uni tutqunlikda ushlab turgan idora va uning xodimlari mavjud qonunlarni qo'pol tarzda buzgan.
3 kundan ko'p o'sha bo'lmaydi, 72 soat faqat o'sha bo'ladi qonun bo'yicha. 72 soat o'sha ushlab turganda, o'sha vaqtincha o'sha ushlab turganda yo uni aybini gapiriladi, ayb qo'yiladi yoki chiqarib yuborish kerak.
Dedi Surat Ikromov. Mutabarxon Sodiqovaning aytishicha, 62 kun hibsda o'tirib chiqqan, hibsda kaltaklangan va qiynoqqa solingan o'g'li Olmosbek yoshligidanoq kasalvand. Astmasi bor va shu kunda ahvoli og'ir. Shuning uchun u bilan gaplashishga onasi ruxsat bermadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, qaynotasi osh yegani uchun 62 kun o'tirib chiqqan toshkentlik yigit taqdirini shu yerda qoldirib, endi diqqatingizni Rossiyaning Krasnodarida ro'y bergan fojia va uning, demak, jabrlanuvchilariga qaratmoqchiman. Krasnodar shahrida qurilayotgan Dinamo stadioni qurilish maydonchasidagi halokat tufayli 13 odamning is gazidan zaharlangani va bittasining nobud bo'lgani aytilmoqda. Hodisa yuzasidan surishtiruvni boshlab yuborgan Krasnodar o'lkasi tergov qo'mitasida jabrlangan ishchilarning barchasi O'zbekiston fuqarolari ekanini bildirishdi. Fojia tafsilotlarini muxbirimiz Umidbek o'rganda.
17 avgust kuni Rossiyaning janubidagi Krasnodar shahri Dinamo sport majmuasi qurilishida bir guruh mehnat muhojiri kanalizatsiya quvurida yig'ilib qolgan gazdan zaharlandi. Hodisa joyidan og'ir ahvolda tez yordam mashinalarida olib ketilganlarning barchasi O'zbekiston fuqarolari ekanligi ma'lum. Dedi ozodlikka Rossiya tergov qo'mitasining Krasnodar o'lkasi bo'yicha boshqarma vakilasi Ivetta Gayan.
На строящемся объекте «Динамо», стадион. Один человек погиб, 10 человек доставлены с отравлением угарным газом в краевую клиническую больницу.
Qurilayotgan объект «Динамо» стадионида бір кіші өлді. Яна 10 кіші із газдан захарланып, махалли өлке шифаханасыға алып кетілді. Хадисе жайда оператив гурух іш алып бармақта. Rekonstruksiya ishlari olib borilayotgan stadionda barcha qurilish ishlari vaqtincha to'xtatilgan, dedi Ivetta Gayan. Ozodlikka ma'lum qilinishicha, 17 avgust kuni kunduzgi soat 3:00 sport majmuasi ostida barpo etilayotgan yerosti parkingida nasos generatori buzilib qolgan. Uni tuzatishga tushgan 22 yoshli o'zbekistonlik ishchilardan biri drenaj qudug'idan suvni o'z kuchi bilan tortib chiqarishga urinib ko'rgan. Ventilyatsiyasi buzilgan yertolada zaharli gazlar yig'ila boshlagan. Qaytib chiqmaganini ko'rgan ishchi yigitning hamkasblari birin-ketin kollektorga tusha boshlagan. Ammo muhojirlar ham u yerda yig'ilib qolgan is gazidan zaharlangan. Mutaxassislar o'zbek muhojiri zaharlangan gaz merkaptan bo'lib, u eng avvalo mushak tolalarini ishdan chiqarishini gapirmoqda. Guvohlar qurilish maydonchasiga chaqirtirilgan 11 ta tez yordam mashinalari behush holda bo'lgan 10 ishchini shifoxonaga olib ketganini ma'lum qildi. Tergov qo'mitasidan nasos stansiyasini tuzatishga tushgan birinchi o'zbek yigiti nobud bo'lganini ham aytishdi. Biroq ozodlik rasmiylar keltirgandan biroz farq qiluvchi ma'lumotlarni oldi. Krasnodardagi Umid O'zbekistonlik vatandoshlar jamiyati raisi Tojiddin Nurmatov 1 sonli o'lka shifoxonasining reanimatsiya bo'limiga hodisa joyidan 15 ishchi keltirilgani, 11 nafar o'ta og'ir ahvolda reanimatsiya bo'limiga gospitalizatsiya qilingani, o'rta og'irlikda bo'lgan yana 3 kishi pulmonologiya bo'limiga yotqizilganini aytdi.
Bu shaxslar 15 человек пострадало. просто незнание. Ребята молодые, они никогда в жизни не сталкивались с подобной ситуацией.
Jami 15 kishi jabrlandi. Ular orasida malakali mutaxassis bo'lmagani bu hodisani keltirib chiqardi. Buning hammasi bilimsizlikdan. Bolalarimiz hali yosh ekan. Barchasi 22-25 yoshlarda. Bunaqa vaziyat bilan to'qnashmagan. Men bu masalada mahalliy tergov qo'mitasiga so'rovnoma yubordim. O'lgan yigitning ismi-sharifini aniqlab, keyin O'zbekiston konsulligiga xabar yuboramiz. O'zbek yigitlari hammasi qonundan shartnoma asosida ishlab kelgan. Hammasining hujjatlari joyida ekan. Demak, javobgar to'liq ish beruvchi. Ularni davolash, o'lgan bechora yigitning jasadi ham tashkilot hisobiga O'zbekistonga yuboriladi, dedi Tojiddin Nurmatov. O'zbeklar jamiyat rahbari so'zlariga ko'ra, stadionni ta'mirlashga bir nechta mahalliy ishchilardan tuzilgan qurilish firmalari qo'l urib ko'rgan. Oxir-oqibat pudrat asosida unga markaziy osiyolik ishchilar jalb qilingan. Hozircha Dinamoda qurilish ishlarini olib borayotgan ish beruvchi qurilish tashkilotidan o'zbekistonlik muhojirlarning zaharlanishi yuzasidan biror rasmiy munosabat bildirilganicha yo'q. Tergovchilar yerosti parkovkasini loyihalashda quruvchi injenerlar tomonidan jiddiy xatoliklarga yo'l qo'yilgani va natijada u yerda suv yig'ilib qolayotganini aniqladi. Yig'ilayotgan suvni tortish uchun ikkita nasos o'rnatilgani. Ulardan biri elektr toki uzatilmagani bois to'xtagan. Ikkinchisi esa tiqilib qolgani aytildi. Rossiya tergov qo'mitasining Krasnodar o'lkasi bo'yicha boshqarmasida tekshiruv natijalari yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilishi mumkinligini ma'lum qilishdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Muloqotimiz endi mintaqa hayoti yangiliklariga ko'chadi. Dastlab diqqatingizni Qirg'izistondan olingan xabarga burmoqchiman. O'sh viloyat sudi sobiq mer Melis Mirzaqmatov ishi bo'yicha shahar mahkamasi chiqargan hukmni o'zgarishsiz qoldirdi. 7 yillik qamoq jazosini ko'zda tutgan bu hukm Mirzaqmatov oktyabr oyiga mo'ljallangan parlament saylovida qatnashish imkonidan mahrum qilishi mumkin. Tafsilotlar bilan Xondamir.
17 avgust kuni O'sh viloyat sudi sobiq mer Melis Mirzaqmatov advokatlarining shahar sudi hukmi yuzasidan kiritgan shikoyat arizasini ko'rib chiqdi. Ish ko'rib chiqilayotgan paytda viloyat sudi binosi oldida Mirzaqmatovning mingdan ziyod tarafdori miting o'tkazdi. Sud majlisi chog'ida tartibni 500 chog'li militsiya xodimi saqlab turdi. Mirzaqmatov advokatlarining apellyatsiya tartibidagi shikoyat arizasi o'tgan hafta ko'rib chiqilishi lozim edi. Biroq sobiq mer tarafdorlarining noroziligi tufayli 17 avgustga ko'chirilgandi. 10 avgust kuni bo'lib o'tgan mitingda Mirzaqmatov tarafdorlari sud kollegiyasiga ishonchsizlik bildirgan hamda shahar va viloyat sudlari xatti-harakatiga baho berish uchun Konstitutsiyaviy palataga iltimosnoma yo'llagandi. Shunga qaramay dushanba kuni O'sh viloyat sudi Mirzaqmatov ishini ko'rib chiqib, shahar sudining shu yil 22-iyulda chiqarilgan hukmini o'z kuchida qoldirdi. Shahar sudi Mirzaqmatovni mansab suiiste'molda aybdor deb topib, mol-mulkini musodara qilish yo'li bilan 7 yilga ozodlikdan mahrum qilish haqida hukm chiqargandi. Mirzaqmatov tarafdorlari norozilik namoyishi o'laroq sud zalini hukm o'qilmasidan oldin tark etdilar. Sobiq merning advokati Chinara Jaqibbekova mijozining ishi yuzasidan qaror shoshilib qabul qilingani, viloyat sudi kollegiyasi a'zolari protsessual me'yorlarga zid ravishda har qanday savolga javob berish uchun mahkama zalidan tashqariga chiqib kelaverganini qayd etdi. Uning fikricha, bu sudyalarning yuqori buyrug'i bilan ishlayotganidan dalolat berishi mumkin. Eslatib o'tamiz, 2014 yil noyabrida Mirzaqmatovga O'shdagi estakada ko'prigi qurilishidagi korrupsion jinoyatlar yuzasidan Qirg'iziston jinoyat kodeksining 304-moddasi, ya'ni mansab suiiste'moli bo'yicha sirtdan ayblov bildirilgan, chunki bu paytga kelib sobiq mer xorijiga chiqib ketgandi. Hozir turli ma'lumotlarga ko'ra Shinjonda yoki Rossiyada yashirinib yurgan Mirzaqmatov kuzda bo'lib o'tadigan parlament saylovlarida qatnashish istagini bildirgan. Uning familiyasi Atamekin partiyasidan bo'lgan deputatlikka nomzodlar ro'yxatida 3-chi o'rinda turibdi. Tahlilchi Rita Qarasartova sud hukmi Mirzaqmatovni siyosiy sahnadan olib tashlashi mumkinligini aytarkan, ayni paytda bu uni milliy qahramonga aylantirishi mumkinligini ham ehtimoldan soqit qilmaydi.
Bu hukmdan keyin uni ro'yxatdan olib tashlansa kerak. Negaki 4 oktyabrgacha yuqori instansiyaga shikoyat qilib,
hukmni bekor qilishga vaqt yetmasligi mumkin. Agar ungacha prezident ma'muriyati bilan kelishib, oqlanib qolmasa, deydi Rita Qarasartova. O'tgan oy O'sh shahar sudi hukmi bilan 7 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Melis Mirzahmatov 2010-yilgi millatlararo nizo paytida O'sh shahar meri lavozimida ishlagan.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi diqqatingizni yana janglar qizib borayotgan Afg'onistondagi mahalliy o'zbeklar taqdiriga burmoqchiman. Afg'onistonning Faryob viloyatida sodir etilgan janglar tufayli o'z qishloqlarini tark etishga majbur bo'lgan mahalliy o'zbeklar insonparvarlik yordami so'ramoqdalar, deb xabar yo'lladi mintaqadagi muxbirimiz Olim Ko'hkan.
Keyingi kunlarda poytaxt Kobulda sodir etilgan mudhish portlashlar ortidan qo'shni Pokistonga qarshi e'tirozlar yanada avj oldi. Madaniy jamoatchilik a'zolari, qator siyosatchilar rasmiy Kobulni Pokiston davlati bilan o'z munosabatlarini qayta ko'rib chiqishini so'raydilar. Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasi a'zosi xonim Shukriya Borakzay Afg'onistonni Pokiston bilan iqtisodiy va tijoriy hamkorliklarini qisqartirib, bu sohada Pokiston o'rnida Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorliklarni amalga oshirish darkor deydi. U Pokistonni hech bir zamon Afg'onistonga yaxshi va yaqin do'st bo'la olmaydi degan ma'noda gapirdi.
Pishnohod ma be davlat Afg'oniston amiyaske taslim xosta ha nashan darvozahoye ki
Afg'oniston davlatidan Pokiston bosimlariga taslim bo'lmasini so'raymiz. Rasmiy Kobul bugungacha Afg'oniston uchun yopiq bo'lib qolgan Markaziy Osiyo davlatlari va boshqa bir qator davlatlar bilan yangi hamkorliklarni amalga oshirish fursatlarini o'rganib ko'rish kerak. Biz boshqa qo'shnilarimiz bilan savdo-sotiq bo'yicha munosabatlarimizni mustahkamlashimiz darkor, chunki Pokiston o'z pozitsiyasini o'zgartirmaydi. Xo'sh, bu o'rinda Afg'oniston o'z iqtisodiy munosabatlarini Pokiston bilan barham urish imkoniga egami? Hozirgi kunda Markaziy Osiyo davlatlari iqtisod, savdo-sotiq va tranzit sohasida Afg'oniston uchun Pokiston o'rnini to'ldirishga qodirmi? Ana shu savollar bilan Afg'onistonning Balx viloyati iqtisod fakultati o'zbek o'qituvchisi Humoyun Ehsonga yuzlandim. Janob Ehson Afg'oniston iqtisodiy va tijoriy munosabatlarida har bir qo'shnisini o'z ahamiyatiga ega ekanini aytadi. Unga ko'ra, Afg'oniston bozorlarida Pokiston o'rnini Markaziy Osiyo davlatlari egallashi mumkin emas. U Pokistonni Afg'oniston uchun kelajakda ham mislsiz bir sherigi bo'lib qolishini aytadi. Ehsonning aytishicha, Afg'oniston-Pokiston hamkorligida amalga oshirilajak o'ta muhim iqtisodiy loyihalar, jumladan Turkmaniston gazini hamda Qirg'iz-Tojik elektr quvvatini Janubiy Osiyoga yetkazish proyektlari ishi hali oldinda.
Markaziy Osiyo mamlakatlari o'zlari uchun bizlarga ahamiyatga ega, ya'ni o'z mavqeyi lozim va Pokiston o'z mavqeyi lozim bizlarga katta ahamiyatga ega. Va xususan Pokiston bizlarga katta ahamiyatdan ega. Avvalan birinchi tijoriy sharikimiz, ikkinchidan ham va xususan iqtisodiy nuqtai nazardan Pokiston kelajakda umda iqtisodiy sharikimiz bo'lishi mumkin. Va xususan bu topi masalasi, kasa masalasi, bu tranzit nuqtai nazardan Karachi bandarini hech boshqa mamlakat o'rnini ololmaydi. Bu har mamlakat o'z joyiga o'ziga ahamiyati bor. Va mo Karachi bandari bizlar uchun ko'p ahamiyatga ega, yo'q bandar arzonroq. Va bunan men hech joyga qo'shilmaymanki tahrim qilsak va bu bizani manfaatimizga bo'lsa va Afg'onistonni davlatini va millatini manfaatiga bo'lsa.
Afg'on xalqi yaqinda poytaxt Kobulda sodir etilgan mudhish portlashlarda qo'shni Pokiston razvedka xizmati qo'li borligini ta'kidladilar. Shu kecha kunlarda Afg'onistonning ayrim shaharlari, jumladan poytaxt Kobulda Pokistonga qarshi norozilik namoyishlari davom etmoqda. Yaqinda dori-darmon savdosi bilan shug'ullanadigan Afg'on savdogarlar uyushmasi Pokistonda ishlab chiqariladigan dorilarni Afg'onistonga import etmasliklari borasida qaror qabul qilgan edilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'lqinlarida siz bugungi muloqotimizni Ozod nazar sahifasi davom ettiradi. Hamkasbim Sarvar Usmon olib boruvchi bu sahifaning bugungi mehmoni o'zbekistonlik huquq faoli Surat Ikromov bo'ldi.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan Surat Ikromov. Surat aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Farg'onadagi, Rishtondagi voqealar to'g'risida eshitgan bo'lsangiz kerak, a?
Ha, eshitganman.
Ikkita ayol haqida gap ketyapti. O'zbekiston tarixida balki birinchi marta ham deyish mumkindir, o'sha orientirovkaga qaraganda beliga portlovchi modda ham bog'laganmish. Endi agar orientirovkaga mundoq sinchiklab o'qiydigan bo'lsangiz, militsiya xodimlari ular haqida hamma narsani biladi, hatto belida chandig'i borligini ham bilishar ekan. Agar shunchalik biladigan bo'lsa, nima uchun shu paytgacha ular ushlanmayapti? Va o'zi umuman mana shu voqea to'g'risida siz nima deb o'yladingiz birinchi marta eshitishingiz bilanoq?
Man bilasizmi, mana shu oxirgi bir necha, mana shu 1-2 yil ichida ko'p shunaqa narsalar bo'lyapti. Mana misol uchun o'sha xuddi shu mishmishlar, mana shu demak, mana Toshkent viloyati o'sha Ali Parkentga yaqin joyda, o'sha yuqori chirchoqda bo'lgan yaqinda, mana undan tashqari har xil nimalar o'sha temir yo'lda yo boshqa joylarda xuddi shunga o'xshash narsalar ko'p mishmishlar bo'ldi. Keyin hammasi o'tib ketdi bir nimalar. Endi bu yerda bilasizmi, mana shaxsiy fikrim bo'yicha bu ham shu o'quv mashg'uloti bo'lishi kerak. O'sha demak, militsiya, milliy xavfsizlik xizmati demak nimalarni mashg'uloti shundan iboratki, masalan agar shunaqa terroristik akt bo'lsa, qandoq buni ko'rinishini yoki nimasini o'rganish.
Voy, juda qiziq gapni boshlaboq mutlaqo men kutmagan burilishni yasadingiz. Demak, sizni fikringizcha o'zi hayotda bir real o'sha ikki ayol yo'q, a? Bu legenda.
Menimcha shunaqa narsa. Nagaki mana bu ham oldingi bo'lgan voqeaga o'xshab, men hali yuqorida aytgan o'sha Toshkent viloyati nima Parkent tomonida bir qishloqda bo'lgan voqea, anu bir qandaydir yigit voyaga yetmagan yigit ushladi, keyin buni ancha bir xil jurnalistlar ham bordi o'sha tarafga, boshqalar hamda shuni mutlaqo o'zi u bola bo'lganmi yo'qmi, hech kim o'sha atrofda hech kimdan xabari yo'q.
Demak biz imkoni boricha ishonchli ma'lumotni beryapmiz o'sha huquq tartibot organlaridagi manbalardan va hokazo va hokazo. Demak biz asossiz vahima qilyapmiz ekanda.
Yo, bilasizmi, masalanchi bu ular masalan mana shunaqa narsalar ko'p bo'ldi va bo'layapti. Bu gap shundaki, masalan agar shu o'quv mashg'uloti bo'lsa, oldindan ommaviy axborot vositalarida mana bularni gapirilmaydi. Nagaki bu endi qandaydir sir tutiladi. Nagaki masalan agar shunaqa terroristik akt bo'ladigan bo'lsa, nima qanday shuni bosish kerak yoki qurshab olish kerak yoki o'sha terroristlarni ushlash nimalarini, endi buni ochiq yorug' oldindan ommaviy axborotlar uchun, aholi uchun buni yozish ham bir qandaydir noto'g'ri bo'ladi deb o'ylayman.
O'shaning uchun ular oldindan bilmasa, oldindan xo'p e'lon qilmadi deylik. Endi bu shundoq bo'lishi mumkinmi? Masalan shu mashqlarda ishtirok etayotgan militsiya xodimlari, tuman darajasidagi militsiya xodimlari, viloyat darajasidagi militsiya xodimlari ham, hatto komandirlari, bilmayman, polkovnik, salkovniklari ham bilmay qolishi mumkinmi bu mashq bo'layotganini? Mashqni faqat Toshkent uyushtirdi, aytaylik, bilmayman, milliy xavfsizlik xizmati raisi darajasida 2-3 kishi biladi xolos, qolgan buyoqdagilar hammasi o'yinchi. Shundoq bo'lishi mumkinmi?
Bo'lishi mumkin, i vobshe shunaqa bo'lishi kerak ham. Nega? Bu qanday qilib endi bu o'quv mashg'uloti bo'lsa, bu real nima voqeani ko'rsatmoqchi bo'lishadi. Mana mana shunaqa voqea bir joyda bo'lyapti. Buni qanday qilib yonini olish kerak, nima qilish kerak, o'shalarni tez qo'lga olish bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, o'sha xatti harakatini qilish kerak. Agar hamma militsiya yoki o'sha milliy xavfsizlik xizmati, o'sha oddiy o'sha tuman nimasida ishlaydigan yo viloyatda ishlaydiganlarga hammasiga oldindan agar gapirib kelsa, endi bu xuddi haligi bir nima deydi, bu noto'g'ri bo'ladi. Bular tayyor bo'lish kerak, bular oldindan o'sha buni bilish kerak, qanday qilib yonini oladi. Mana real holat bo'lib qoldi shunaqa, real deydik. Qanaqa qilib ular militsiya xodimlari yoki milliy xavfsizlik xizmati boshqa o'sha maxsus xizmatlar qanaqa qilib bunda harakat qiladi? Ular oldindan buni bilish kerak. Agar shu voqea bo'ladigan bo'lsa, mana real voqea bo'lib qoldi, qanaqa qilib yonib olish kerak? Bu oddiy narsa emas-ku, bu terror yomon narsa. Mana butun dunyoda o'sha terroristik aktda bo'lyapti. Bo'lgandan keyin mana bizni ko'ryapmiz televizorda, qancha odam o'lib ketdi, yo'q portlashgandan keyin boshqa narsalar bo'lyapti, voqealar. Ana shuni oldini olish qanday qilib qanaqa harakatlar qiladi? Bu o'sha militsiya xodimlari, demak, o'sha maxsus xizmatlar, boshqalar bular oldindan buni o'rganadi. Lekin qachon bo'lishi va qanday va qayerda qaysi holda bo'lishini конечно bilishmaydi.
Xo'p.
Ana o'shanda baho qo'yiladi. Qani qanaqa nima deydi, mana mana shu o'quv mashg'ulotida qanaqa o'zini ko'rsatyapti shu maxsus xizmatlar, mana shu militsiya, milliy xavfsizlik xizmati, demakki askarlar bo'ladimi, o'tta mana mana shu hammasi qanday qilib o'zini tayyorlab o'shani yonini olish harakatini qilishi bular oldindan gapira ololmaydi hammasiga.
Surat aka, surat aka, tushundim. Tushundim, tushundim. Mana siz nafaqat mashq deyapsiz, balki shuni chindan ham mashq ekanligiga ishontirishga urinyapsiz. Ishonchingiz shu qadar mustahkamki bu masalada. Siz shunga ishontirishga urinyapsiz. Endi bir tomondan mana siz mashq deyapsiz. Ikkinchi tomondan rishtonliklarni o'zlari ham ishonmayapti. Chindan ham shunday ikkita xudkush ayol paydo bo'lganiga. Hech kim ishonmayapti. Real hayotda, real O'zbekiston sharoitida shundoq bo'lishi mumkinmi? Real bo'lishi ham mumkinmi?
Albatta bo'lishi mumkin. O'sha o'quv mashg'ulotlari bularni o'shanga tayyor bo'lishi bu tabiiy hol. Bular albatta shuni o'rganish kerak. Nima uchun u odamlarni kim himoya qilish kerak? Shunaqa qoldi.
Yo'q, bo'pti. Masalani boshqacha qo'yay bo'lmasa. Chindan ham vaziyat shu qadar abjormiki, shu yosh oddiy o'zbek ayollari beliga bomba boylab chiqadigan bo'lsa, vaziyat shunaqami deb so'rayapman.
Endi bu bo'lishi mumkin. Demak, u hukumat, o'sha maxsus xizmatlar buni o'rgangan. O'shnaqa bo'lishi mumkinligi uchun ham mashinaga tayyor bo'lib turish kerak. Hammasi tayyor bo'lib turish kerak. Agar bular tayyor bo'lmasa, demak, o'sha aeroport bo'ladimi, vokzalda bo'ladimi, o'sha gavjum joyda bo'ladimi, bir qanaqadir qishloqda bo'ladimi, o'shnaqa terroristik akt bo'lgan taqdirda qanday qilib shu aholini himoya qilish maqsadida mana bularni yonini olish, o'sha
buni tushundim, uni tushundim. Surat aka, men bekorga bugungi suhbatga aynan sizni taklif qilganim yo'q. Chunki O'zbekiston sharoitida ekstremist deb qamalganlarni, diniy motivlar bilan qamalganlar to'g'risidagi ma'lumotlarni sizdan boshqa birov to'plamaydi. To'g'ri, endi milliy xavfsizlik xizmati ham to'playdi, boshqalari ham to'plasa kerak, lekin ular Sarvar Usmonning savollariga javob bermaydi ikki dunyoda ham. Va siz yagona odamsiz. Shuning uchun so'rayapman siz. Shuning uchun sizni taklif qildim va shuning uchun siz bilan gaplashyapman bu masalani. Siz vaziyatdan boxabar odamligingiz uchun so'rayapman. Shunaqa terror xavfi real hayotda realmi deb?
Xavf real narsa. Bu hamma davlatlar bo'lyapti, davlatlarda bo'lyapti. Bunaqa terroristik aktlar, ayniqsa mana shunaqa beliga boylab haligi portlovchi nimalarni o'sha ayollar kiyib, demak, qatladadir portlashni bo'lgan voqea bu. Mana 2004-yil olay mana shunaqa voqealar bo'lgan bu narsa. bor faktlar bundan. Endi o'tda har xil nimalar bor. Bu juda katta ham keng tematika bu. Masalan, bizda shu O'zbekistonda bo'lganligi to'g'risida buni har xilcha buni kommentariyasi bor-da, albatta. Lekin bor bo'lgan voqea, o'shunaqa demak, o'shunaqa beloq portlatuvchi beloq bilan portlatishgani to'g'risida keyin har xil nimalar bor. Endi bu to'g'risida biz o'sha 2004-yilda buni ko'p gapirganmiz, yozganmiz bu narsalarni. Demak, mana o'shaning uchun ham ular tayyor bo'lib turish kerak.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston inson huquqlari mustaqil tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning ozod nazari edi. Ozod nazarni to'lig'icha ozodlikning www.ozodlik.org sahifasida tinglashingiz mumkin. Shu yerda muloqotlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi, ammo qarshimizda sizni suhbatlarimiz davomi, xususan dushanba kungi ozodlik onlayn muloqotining O'zbekistondagi inshootlar sifati va xavfsizligiga kim javob beradi degan savolga bag'ishlangan so'nggi soni bilan tanishuv kutmoqda. To'lqinlarimizni tark etmang, ozodlik yangi kundan darak.